Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi, tormis, tuisust, pole nagu haisugi taevas, näiks olevat selgem kui kunagi varem, aga vähemalt reklaamide järgi kohe on see algamas, et hakkab sadama, et tuleb tormi ja nii edasi. Uudiseid, jah, mõneti on. Avastasin näiteks tänu kamraadile, kes asub päris kaugel kohas, ühe tsitaadi meie rahandusministrilt Jürgen Ligilt ja ütleb tema nii. Kodanik ei saa kunagi täpselt teada, ent riiki ei juhi samad inimesed, keda talle valitsejatena näidatakse. See ütlemine on kirjas 24. augusti eelmise aasta Virumaa teatajas, mille peale üks inimene niisuguse ülestunnistusega välja võib tulla, seda ma ei tea, aga igal juhul seab see tema palgasaamise teataval määral kahtluse alla kui inimene või kui muud moodi. Suurbritannias tuleb Eestit puudutav röögatus, nimelt Suurbritannia oppositsiooniliste leiboristide varivalitsuse immigratsiooniminister Chris Bryant avaldas teisipäeval päris vägevat pahameelt selle üle, et hotellid on tööle palganud liiga palju eestlasi ja lätlasi selle asemel, et võtta tööle rohkem kohalike elanike. No jah, aga majandus tahab kasvatada ja odavama tööjõudu ka vaja, mis sest, et see nii kvaliteetne ei ole. Ja tegelikult võib öelda, et tegemist on üleüldise devalvatsiooniga. Bryanti sõnul oleks kena, kui ta võiks minna oma maal hotelli, kus teda teenindaks vastuvõttu lauas Brit. See on muidugi suur lootus, aga tuletan meelde, et Peterburi linnapea oli vist või neksida ka või vähemalt keegi funksionär sealt ütles, et aastaks 2018 me tahame saavutada selle, et kõik taksojuhid valdavad vabalt vene keelt. Igal pool on ühesugused mured, aga Bryanti tsitaati veel. Minu valimisringkonnas Lõuna-Walesis on noorte tööpuudus viimase aastaga kasvanud 200%. Kas nüüd sellepärast, et eestlased, lätlased, leedulased seal hotellides ja võib-olla mujalgi töötavad, aga vaieldamatult teatud seos siin on. Ja muidugi masendav on see, et eestlased, lätlased ja leedulased peavad oma palga pealt makstud maksudega ilmselt üleval pidama teataval määral ka Lõuna-Walesi tööpuuduses vaevlevaid noori. Kuidagi nagu mõistusepärasest kaugenev tendents. Ühe eilse teema jätkuks võtaksin välja ühe üleeilse killukese, kus Meelis Atonen Postimehe arvamusportaalis kirjutas. On vale tee keelata ametnikel poliitikutel anonüümselt netis kommenteerida. Pigem võiks võtta selle võimaluse ära kõigilt. Ise olen ma selle asja poolt küll kohe vägevasti, sest miks piirata ühe klassi või gruppi või inimeste õigusi ja jätta need õigused alles teistele. Muidugi ma saan aru, mis põhjustas ka nii suure pahameele Adoneni artikli või selle mõtteavalduse vastu. See oli see, et meilt tahetakse võtta ära õigus salapuuksu lasta. Meil peab see õigus jääma, aga valjusti ei tohi, ei. Siis võib iga üks näpuga näidata. Ja taas lööb välja inimlik kahnus, minul peab see õigus olema, et mind ei ole olemas või et mina olen salaja. Iseenesest võiks kokku võtta, et kui inimene häbeneb oma nime või kui inimene ei tea oma nime, kui inimesel ei ole nime kommentaariumis, siis mina võrdsustaksin ta noh, rahutu patsiendiga või niimoodi, ühesõnaga tegemist on vastutustundetu enese rahuldajaga, kes kommenteerib ainult selleks, et saaks jah mingit jama ajada, kuigi ei saa salata, seal üks 50st, üks sajast niimoodi on ka üsna mõistlik kommentaar, aga ma olen anonüümsete inimeste vastu. Ei saa olla nii, et anonüümselt võib, aga avalikult mina küll ei julge. Mina olen väärikas, mina teen salaja. Kirjutab Eradonen niimoodi, anonüümsed kommentaarid ei ole üldse vajalikud. Kui inimene tahab midagi arvata või väita, siis tuleks seda teha oma nime all. Jälle olema selle lause poolt, sest see võimaldaks inimestel ka tuttavaks saada. Kindlasti ei pea õigeks, kirjutab Eradonen, inimeste liigitamist ameti järgi. Mina ka mitte, sellepärast, et see, kes oli eile küla loll, võib täna olla küll tänu parteilisele limps-limpsile minister, aga ma ei hakka teda kummardama, sest ma tean, kes ta oli eile ja võimalik, et ka homme on ta samasugune. Kuigi tõenäoliselt, kes kord on edutatud, seda edutatakse edasi, kas või muumjana, aga edasi. Eradonen kirjutab, et kas me võtame poliitikutelt ja ametnikelt veel mingid õigused teistega võrreldes ära. Mina vastaksin, et jah, tegelikult peaksime võtma küll. Selle koha peal läheb Eradonen juba natukene liiga hoogu, sest ta ei taha ju ka mäletatavasti seda, et poliitikutele ja ametnikele esitataks kõrgendatud nõudmisi. Mõnes valdkonnas ta ütleb, et see toob tale silmade ette kohe teatavad pruunide särkidega tegelased. Seda ütles ta Põlvas. Aga ta küsib, mis õigused need siis olla võiks? Lubame poliitikuid ja ametnike teistel esialgu anonüümselt sõimata. Kas järgmine samm võiks olla poliitikute ja ametnike peksmise lubamine anonüümselt loomulikult? Ja see retoorika, loogika, see on tal küll õige. Kui inimene ei julge olla nimeliselt see, kes ta on, siis võiks esitada üleskutse, et head tulevased isad ja emad, ärge pange oma lastele nimesid, ärge võtke neile dokumente või noh, andke neile varjunimed, pseudonüümid, Eesti mees, vana ja nii edasi. Need ka ju kõlavad, kommentaariumides on neid palju ja siis saavad nad täiesti tundmatult esineda oma tegeliku nime all ja keegi kurat neid ei tunne. Radonen ütleb kokkuvõtteks, et riik ei saa siin midagi ette võtta. Ei peagi, elu paneb lõpuks asjad paika. Kuidas täpselt ei tea, sest nagu öeldud, on variante mitu. See on nüüd täiesti õige ja filosoofiline avaldus. Siin ei saa käskida ega keelata. Eesti vanasõnagi ütleb, mis raibe täna, see raibe homme. Ja ma tahaksin loota, et ka Meelis Atonen loodab koos minuga, et see ei käinud Eesti rahva kohta. See vana sõna. Järgmise aasta aprillis tuleb rõõmu sõnumeid, sest taas jõuab meile siia direktiiv otse Brüsselist ja seda juba valmistatakse ette, seda juba pühitakse tolmus puhtaks, seda juba ülistatakse, seda valmistutakse jõustama selle rikkumise eest, valmistutakse karistama ja mis see siis on? Järgmise aasta aprillist on suurem osa rahvameditsiinis kasutatavatest taimedest ja nende põhjal loodud preparaatidest Euroliidu uue direktiivi järgi tava müügiks keelatud. Näiteks niisugune koletislik taim nagu piparmünt. Piparmünt on sisse kantud Euroopa Liidu direktiividesse kui meditsiiniline ravimtaim. Ja selle tõttu rakenduvad piparmündi müügis ja prepareerimises niisugused nõuded, mis on tükkis karmivad ja mis usutavasti võivad lõpetada ka meie kohutavalt metsavendlike ürditalude tegevuse. Muidugi teatud võimalus jääb, et kas noh, tootja või turustaja siiski saab müüa konkreetseid preparaate, näiteks kuivatatud piparmündilehti, milles saab teed teha, kas ta saab neid ka müüa, aga selleks tuleb läbida pikk ja keeruline tee. Inimene peab võtma ette tõestuse, mina pole mette kaamel. Ja ta peab tõestama komisjonile kahte asja, et toode on nii füüsiliselt kui keemiliselt ohutu ning puhas. See käib piparmündi kohta, tuletan meelde. Ja et toode kuulub oma põhiomadustelt reguleeritavate meditsiiniliste ravimtaimede konkreetsesse kategooriasse, mille välja uurimine, mis kategooriaga tegu on, no selle kohta on instruktsioonid ikka päris vägevad. See viimane on muide vajalik selleks, et hakata maksma ränka litsentsi tasu selle eest, et sa müüd piparmünti, mis? Kogu tõestus. Ja kogu see müügiloa saamise protsess on parasjagu nii keeruline, pange nüüd tähele, et selle lihtsamaks mõistmiseks ja realiseerimiseks müüakse õpperaamatuid. eBay's on need raamatud saadavad hinnaga 142 kuni 571 dollarit tükk. Ma ei tea, kas postikulud tulevad juurde või on seal sees, aga noh, ütleme, et 500 euro eest saad sa omale selle paavsti mulla kätte ja... Jah. Piparmünt on nüüd juriidiliselt ravimtaim. Seega ilmselt kaovad igasugused ravimtaime pakikese meie apteekidest või saavad enneolematult vägeva hinna, mis edendab meie majanduskasvu ja loob kõikidele inimestele võrdsed tingimused, kus nad saavad alati valida odavama ja bla 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 bla. Mäletate, mida räägiti börsile läinud elektri kohta. Aga see ei ole muide veel kõik. Uue direktiivi järgi jaotatakse müüdavate preparaatide mõjualad erinevasse klassifikatsiooni nimekirja. No erinevad klassid, ehk siis erinevad raskusastmed vastavalt ravitavate haiguste või haigusnähtude tõsidusele. Selle koha pealt ma ütleksin, et kui sul on endal kõht lahti, siis on see totaalselt tõsine asi. Aga vaat kui teisel mehel on kõht lahti, siis see on naljakas asi, eks ole? Ja nüüd tee sa komisjonile selgeks, kui naaber ütleb, et sinu kõhu lahtisus on tema jaoks lihtsalt nali, et see on sinu jaoks tõsine asi. Ja vaat nüüd klassifitseeri neid ravimeid ka sinna samasse. See sama direktiiv määrab, et kui tegemist on haigusega, mida saab iseloomustada kui tõsist probleemi, serious condition, ei tohi selle probleemiga seonduvaid ravimtaimi müüa muul juhul, kui ravimtaim on tõestatult ole haiguse ravimise jaoks sobilik. See tähendab, et kui keegi soovitab mõnda teise firma vahendit, siis on juba raskused. Ja hetke seisuga... Noh, ei ole veel defineeritud, mis asi on tõsine probleem, kui tõsine ta peab olema ja seega ei ole veel kindel, kas ehk piparmünt ja võibolla ka mõned teised ravimtaimed ikka saavad müügikeelu või ei saa. Kas seede häired, mille puhul piparmünt konkreetselt tõestatult aitab, kuuluvad tõsiste probleemide hulka või on see lihtsalt nali naabrile? Ajuvaba olukord, aga eks sinna pole me peamegi olema teel, sest siis, kui me oleme ajuvabas olukorras, saame luua seaduse, mis ütleb. Piparmündi teed juues peab laulma pidevalt Brüssel, Brüssel, über alles või midagi taolist tegema kükke ja, noh, ma ei tea, näitama aknast publikule seda kohta, mida parasjagu arvatakse end ravivad. No mingid rituaalid pannakse juurde ja pärast seda ei olegi ju probleem enam ajuvaba, vaid lahendatud. Ja kindlasti saab keegi selle eest ka ordeni või mõne mädali, et tema panus ja tema panustamine ja manustamine ja anustamine oli kõik tasemel. Eks näis, mida toob tulevik, aga oodata on seda juba tuleva aasta aprillist, nii et ma hoiatan ette, kui te seda nüüd peaksite 1. aprillil 2014 kuskilt kuulma või lugema. See ei ole aprilli nali. Aprilli nalju on muidugi teisigi, võt leidsin siin ühe uudise, mis on juriidiliselt nii korrektne, et enam korrektsem olla ei saa. Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu esimees Agu Uudelepp kinnitas, et viimasel ajal Eesti Rahvusringhäälingu juhatuse liikmete palga tõstmine päevakorda tulnud ei ole ning arvatavasti seda sel aastal ka ei juhtu. No, viimased ajad on muidugi viimased ajad, aga vaadake, enne viimaseid aegu olid ka eelviimased ajad ja eelviimased ajad need on palju toredamad. Erudelep ütles, Rahvusringhäälingu nõukogu aprillikuine koosolek oli sel neljapäeval ja seda küsimus päevakorras küll ei olnud ja ka koha peal Margus Allikmaa ei tõstatanud seda teemat. See kinnitab, et tõepoolest viimasel ajal sellega ei tegeletud, aga Uudelepp nentis, et aasta alguses ja tõsteti juhatuse liikmete palka. Juhatuse esimehe Margus Allikmaa palk tõusis aasta alguses 3739 eurolt 4155 peale, Tombergil 3150 3516 peale, Joel Sarvel 2878 pealt 3515 peale ja noh, Rahvusringhäälingu nõukogu 8 liikmele makstakse tasu Rahvusringhäälingu seaduse järgi 2 kuu palga alammäära ulatuses kuus. See on nüüd juhatuse juures juba nõukogu juurde tuldud teema, millest ka juttu oli ja nõukogu esimehele makstakse 3 kuu palga alammäära ulatuses kuus. No kui võrd tänav oli kuupalga alammäär 320 eurot, siis on Uudelepa tasu 960. Järgnevad pingereas Igor Gräzin, Jaak Allik, Krista Aru, Mart Luik, Priit Sibul, Priit Toobal ja Rain Tam, kelle tasud on 640 eurot kuus, mille kohta need inimesed, kelle väljakutse on välja valinud, et nad seal nõu annaksid, selle peale võivad nad öelda vaid, et kõrtest kubu korjatakse, näed 600 eurot siit, 600 eurot sealt, võibolla 1000 kolmandas kohast ja pea see mõistlik kuupalk niimoodi kokku ei tule. Kus juures ei ole kuskil öeldud, et nõukogu liikmed peaksid ka head nõu andma. Näiteks Rahvusringhäälingu nõunik ja endine nõukogu liige Andres Jõesaar leiab hoopis, et nõukogu otsus mitte lubada Nargen ja Brigitta festivali toetajate nimetamist ringhäälingu eetris on elukauge ja Eesti kultuuri kahjustav poliitiline otsus. Hüva, ei ole minu asi sellega tegeleda, sest ei ole nemad ka minuga tegelenud veel vist arvatavasti. Täna meil kätte ei olnud juba 14. jumada ajal taani 1434 või 24. aprill 2013, ehk siis 14. juar 5773 või 24. soegu 10226 või juuliuse päev number 2456402. Ja kas teate, et täna on Trooja hobuse sõidu aastapäev aastal 1184 enne meie aja arvamist olevat kreeklased tarinud Trooja hobuse Trooja linna. Rõõm oli suur, lõpuks ometi ja siis läks lahti. 1877. aastal kuulutas Venemaa sõja Ottomanide impeeriumile. 1883. eelmises sündmuses sõltumatult algatati Eesti muusikateater, Vanemuises toodi lavale Pius Alexander Wolfi ja Karl Maria von Weberi laulumäng Preciosa. 1915 algas armeenlaste massdeporteerimine Ottomani impeeriumist ja see oli üks segane sündmustik, mida võiks lähemalt uurida. Kas või selleks, et saada teada, miks Ostap Benderi isa oli Türgi jalam. 1953. aastal, just nimelt täna, löödi rüütliks Winston Churchill. 1945. selle eest otsustas Hitler, et jääb Berliini, aga vägedel keskis taanduda nii nimetatud Alpi kindlusesse. 1955 jõustus seadus kooli ja elu sidemete tugevdamiseks. Muide selle teemaline konverents, olen ma sellest mitu korda rääkinud, toimus mõne aasta eest ka Narvas. Nii et võib tõdeda, et 1955. aastal maha pandud kurss kehtib siia maani. Kool on kool ja elu on elu. 1970 Hiina saatis orbiidile esimese satelliidi ja see laseb igavesest ajast igavesti, kui ta ei ole vahepeal alla kukkunud eetrisse laulu, ida on punane. Panen lingi ka Nõmme raadio kodulehe peale lõunatunni juurde, et iga üks võiks ise seda laulu oma kõrvaga kuulata. Kas või igavesti. 1989 oli väike Maarjas see päev, kui 10. Eesti kodanike komitee sai asutatud. Vaat kui juvitav oli, loodi Eesti kodanike komiteed ja kas äkki selleks, et kodanikud iseseisvalt midagi ette ei võtaks või miks, aga mis on neist nüüd saanud? 1990. aastal just nimelt täna kuulutati Nõukogude Liidus vene keel riigi keeleks. Huvitamiskeel pühas Brüsseli Euroopa Liidus ühel päeval ametlikuks keeleks kuulutatakse. Praegu on neid ametlike keeli nii palju, et tõenäoliselt ei kuulutatagi välja ametliku keelt, vaid kuulutatakse välja vabatahtlik rahvavalitud suhtluskeel. 2012 Islandi kohus tunnistas ekspeaministri Geir Haarde süüdi ühes süüdistuspunktis 4 seoses riigi pangandussektori kokku varisemisega 2008. aastal. Jälgige mängu! Ja nüüd minu daamid ja herrad ei ole mina stuudios üksi. Stuudiosse on saabunud Viktor Vassiljev. Viimasel ajal on olnud 10 kummalisi teemasid, mida võetakse üles, mis peaksid olema tegelikult juba ammu vajunud ajaloo, hämarusse, unustuse, hõlma. Ja üldse toimuvad niisugused sündmused, millest ühes küljest on piinlik rääkida teises küljes, kui nendest ei räägi, siis teed sa selle vea, mida tehti vist oli see Liikok, kes kirjutas viisakuse vastu ühe humoristliku jutustuse, kus näidati ära, kuidas viisakus on kõige elu ohtlikum asi, mis üldse ette võib tulla. Vaatasin mina Andrei Hvostovi artiklit hooldamisest ja sellest, mis hooldamise ümber toimub. Ega keegi sellest eriti rääkida ei taha. See on umbes nagu inimeste istumine Siberis. Kes see nüüd tahab kuulutada, et nii ja naa peale selle ei tea ju keegi veel, et mis saab edasi, kui ta räägib, et jah, näed, see ja see on minu hooldada selles ja selles seisundis ja korraga lendab peale veel andmekaitse inspektsioon ja ütleb, sul ei olnud õigus seda öelda, nüüd paneme su kinni ja siis vaatame, mis edasi saab, no kinni ei pane päriselt, aga olukorda halvendada võib kohe kõvasti. Herr Hostovi artikli juures häiris mind üks pisikene detail, mis tegi asja kohe päris ebamugavaks. Ma nimelt ei kannata, kui kirjatükid algavad sõnaga mina. See on nagu kõige jubedam, aga need hooldustingimused, Viktor. Norralased, ühed õed peaksid olema praegu Tallinnas ja nendel jutu järgi nagu on koduhooldus üldse tasuta ja tingimused luuakse. Meditsiinisüsteem on põhimõtteliselt teistmoodi üles ehitatud. Aga kui me nüüd roniksime jah vahelduseks, Viktor, sinuga sinna elu teise otsapoole, Vostovi artiklit tõenäoliselt sa vaatasid korra, mida sina selle kohta nii rahustavat lootustandvat ütled. Tegelikult ega siin lootustandvat ei ole midagi, kui rahvastik vananeb ka veel ja iive langeb.
No tere, siis kõigile head tulevased hooldekodu elanikud, kui Jumal elu aastaid annab, siis kõik
hoolde kunagi
sinna. Ja hooldekodu annab riik. Ja no vaat see on juba puhtalt minu erialane küsimus, millest ma tean tõesti küllaltki palju. mis on Eesti probleem? Eesti probleem, no loomulikult raha puudus, eks ole. Ja kuna raha on puudu, siis töötabki meil värk lühendatud variantist. Kõigepealt tuleb aru saada sellest, et see ei ole meditsiin, see ei ole tervishoid. See on hoolekanne, kuid on olemas selline nii-öelda hall ala meie riigis, mis on hoolekande ja tervishoiu vahel. Või õieti see on ala, kus kattuvad teinetesega nii hoolekanne kui tervishoid.
Et inimese tervise saaks sellesse seisu, et ta saaks olla hoolekandes.
Aga umbes niimoodi, ja umbes niimoodi. Tähendab, meil on põhimõtteliselt tervishoid, tähendab, see on haigla, see on perearst, kes põhimõtteliselt nagu ravivad inimese terveks, inimene läheb tööle.
Parandatavad vead.
Jah. Parandatavad vead. On olemas hoolekanne, mis on meie oludes mõeldud vanale tervele inimesele, kes saad, seal hooldekodus peaks olema terve inimene, kes saab, kes on vana, eks ole, aga tal on kergem elada hooldekodus, kus ta on katus peakohal, söök tuuakse lauale, pesu ei pea pesema, elab hooldekodus. Loomulikult, mida vanem inimene seda sagedami esineb tal igasugu tervise häireid, siis hooldekodusse, kui on vaja, kutsutakse tohtri teda vaatama, aga tohtri istu hooldekodus, vaid käib kord nädalas või kaks korda nädalas, kui on vajadus, siis kutsutakse sagedamine kohale. Siis, kui on vaja mingi tõendusabi, seal süstida, haamadeid siduda, tuleb õde, teeb selle asja ära. Aga põhimõtteliselt hooldekodu on inimese kodu, on elamiskoht, see ei ole mitte raviasutus. Aga kogu siviliseeritud maailmas on veel see ala, kus tervishoid ja hooldekodu kattuvad. See on nimetatud õenduskodu. See on koht, kus inimene, vana ja haige inimene, kes vajab pidevalt tervishoiuteenuseid, elab nagu oma kodus, aga tal on pidevalt tervishoiu personal juures. Meie hooldekodudes on mõnes kuni 85% hoolealuseid rasked voodi haiged, kes on voodi küljes kinni, nagu kirjamar Kümbrik küljes kinni ja nemad sealt enam ei tõuse. Ja aga see tavalist tüüpi hooldekodu ei ole nende õige koht, nii et meil on väga suur lüli hoolekande ja tervishoiu vahel täiesti puudu. Küsimus on ainult ja ainult rahas. Nüüd, mis puudutab Norrat, Taanit, Skandinaaviat, siis seal on rahastuja natuke teistmoodi. Meie mure on see, et tervishoidu rahastatakse haigekassast, hoolekandeteenust rahastatakse kohaliku omavalitsuse eelarvest. Need kaks rahavoogu ei käi kokku, need ei ole võimalik kokku miksida. Mujal maailmas siis on olemas kas vastav hoolekandekassa või rahastatakse nii ühte kui teist otse riigi eelarvest, vahendid on kergem miksida. Aga mitte see ei ole põhiprobleem, vaid näiteks Taanimaal on topelt maksusüsteem, et riik korjab astmelist tulumaksu, siis kohalik omavalitsus korjab oma maksu, jällegi fikseeritud protsendiga maksu, ning kohaliku omavalitsuse maksuraha liidetakse riigi poolt antavatele sotsiaalhoolekandevahenditele ja kui ma käisin kunagi vaatamas Taanimaal nende hoolekandesüsteemi, siis tuli välja, et hoolekanderahasid on seal ühe elaniku kohta 20 korda rohkem kui Tallinnas, 20 korda rohkem. Nii et neil ei ole seal mitte mingit probleemi hoolekandega. Seal on asjad ära korraldatud ja pigem mitte meie ei peaks sealt õppima, vaid nemad peaksid siia tulema ja vaatama, kuidas väheste rahadega, kas või midagigi suudetakse ära teha. Aga puudu on meil siis, nagu ma ütlesin, selline asutus, kus see vana voodi haige saaks oma elu lõpuni hooldatud ja ravitud. Meil praktiliselt saadetakse teda hooldushaiglasse või uue nimega õendushaiglasse, kus seaduse järgi võib teda hoida kuni 60 päeva, siis tuleb ta uksest välja veeretada ja uuesti uksest sisse veeretada, kui kohti on. Aga tegelikult vajaks ta sellist asutust elu lõpuni. Ning veel üks lüli, mis on puudu, see on koduhooldus. Vot see ongi see teenus, mida nüüd härra Vostovi Viktoril ja tema sugulasel oleks vaja olnud ja väga paljudel inimestel.
Viktor, siin ma torkaksin sulle vahele. See eeldab ka, et inimesel on piisavalt suur kodu, kus niisugune tegevus on võimalik.
See on juba teine küsimus. Igaühel ei ole, aga samas meil on küll ja küll üksikuid vanainimesi, kellel on ristina kaelas, kolmetoaline või kahetoaline korter. Elab seal üksi, ta ei suuda, ta maksab seda, kogu pensioni maksab ära, aga ta ei suuda seda ära vahetada, ära müüa nii edasi, ta julge müüa, sest ta saab petta, no ta lihtsalt ei saa asja ajamisega hakkama ja ongi see korter tal kaelas. Nii et sinna oleks tal vaja koduhooldust, võt see on meil lapse kingades. Tal oleks vaja, tähendab kõigepealt inimene tuleb ära hinnata, kui palju ta teenuseid vajab, kui palju ta vajab hoolekande teenust, tähendab seda inimest, kes tuleb, seal aitab tal süüa teha, käib poes, koristab tuba ning teisest küljest palju ta vajab tervishoiu teenust. Kas tal peab käima kord nädalas, kaks korda, kolm korda nädalas peab käima õde, kes teda seob, süstib, annab, jagab need rohud ära, sest inimene või mäleta ajab segi, siis pannaks totsikutes, see on hommikune, see on lõunane, see on õhtune port, see on tervishoiu teenus. Ja võt sellised asjad on meil praktiliselt puudu, et kirjade järgi on nad küll olemas, aga kuna raha ei jätku, siis seda koduteenust on meil võib-olla 10% vaja minevast olemas. Ja paljud inimesed saaksidki oma probleemid lahendatud nii, et ei pea inimest välja tirima tema loomulikust keskkonnast ja kui pistma kuskile hooldekodusse, kus ta esitab rikkalikult kaebusi, et teda seal kiusataks, ta peab elama ühes toas, kes norskab, rikub õhku, sõimab teda mida iganes. Ikka võõras koht tekitab probleeme. Inimene, kui ta saaks elada kodus, kui õhtul tuleb sotsiaaltöötaja, tõmbab tal tekikese peale, no musi küll ei anna, eks ole, aga ikkagi on inimene oma kodus. Ja, me võime muidugi rääkida fantastikast, mis toimub Skandinaavias. Taanimaal on olemas ka siuk asi nagu sotsiaalkiirabi. See tähendab seda, et kui mutikene tahab vaadata oma pildi albumit, aga see on kappi ülemises riiulis, ta kutsub kohale sotsiaalkiirabi. See võtab selle albumi sealt ülevalt, toob alla, annab mutike selle kätte ja siis ootab juures, et kas sa tahad nüüd pildid ära vaadata ja tahad, et ma panen selle albumi tagasi või me võime ära sõita. Võt, nii.
No see on jah süsteem, mida võib kadestada, mida võib tuua eeskujuks, millest võib rääkida tõenäoliselt väga, väga pikalt ja millest ei ole meil mitte midagi kasu. Muide see koduvärk seal Taanimaal pidi olema veel lausa tasuta, mis on täiesti usutan sellepärast, et kui sa siin ütled, 20-kordne raha varu võrreldes meiega, aga nüüd ongi küsimus ühiskonnas kui niisuguses. Juba nõukogude ajal oli ühiskonna õpetus, kus räägiti igasuguseid toredaid asju, oli ka kommunismi ehitaja moraalikoodeks. Eesti ajal, eelmise vabariigi ajal oli eetika, olid isamaalised tunded ja nii edasi. Muidugi segadust, valetamist, varastamist, jama oli palju. Kui me läheme kas või vabadusse ja järgsesse perioodi, siis William Domingas kirjutas ju oma mälestustes ka, mis moodi siin need jamad algasid, et kui tulid meie armsad väliseestlased Venemalt koju, siis nad teid kaasa Vene bürokraatia, Vene altkemaksud ja noh, need kombed, mis seal olid ja sellest tekis ka paras sportsegadust. Aga üks defitsiit, mis meil on, on just nimelt sinna samasse ühiskonnaõpetuse valdkonda minev lastetuba. See on see, milles sa alustad ja kuhu sa vanema seas tagasi jõuad, sest ütleme täies elujõus, sa võid vahetada oma käitumismaneere, oma sõnavara, kõike, aga ühel hetkel oled sa jälle 5-6 aastase taseme peal ja võid teha täpselt neid samu lollusi ja öelda, et ma lähen nüüd lauta essule, kuigi seda lauta enam ei ole ja paned segase peaga lihtsalt teise tuppa ajad oma asju. No, inimese aju on ilmselt juba niimoodi ehitatud. See on nüüd ühiskonnaõpetuse probleem. Teine probleem on raha. Ja see rahastamise süsteem, ega see Taani ja Norra ka kaua vastu ei pea. Nemad said omale suured käibed, suured numbrid, neil on toorainet, on toodet ja nad saavad lubada endale inimesi, kes ei tooda midagi, kes teenivad oma palga välja hoolduse peal. Aga meie pangandus- ja rahandussüsteemi arvestades kõrbevad varsti ka nemad, sest järjest rohkem teevad masinad ära selle töö, mida vanasti tehti käsitsi ja järjest rohkem inimesi jääb üle. Neil ei ole tootvat tööd ja siis hakatakse ümber vaatama nende palkasid. No meie oleme tõenäoliselt selles süsteemis veel esireas, aga kuna me ei puuduta mitte kunagi arvestatavat taset oma riigi ülesehitusega, siis meie jaoks võibolla see ei ole nii valus, sest lihtsalt mõned, kes on täna, ütleme 35-sed või niimoodi, nendele tuleb meelde 90-ndate aastate algus või 80-ndate lõpp, kus kõht oli tihti peale tühi, kus olid toidutalongid, nii et me libisime siit sujuvalt üle. Aga probleem on selles, et me ei suuda ikkagi eetiliselt lahti saada isegi meie aastakäikudest. Sina võibolla oma parlamendi sissetulekuga oled paremas seisus kui mina, aga mina lähen tõenäoliselt kõige rämpsu teed, sest lihtsalt ei ole vahendeid, et sellega tegeleda. Lihtsalt on vale regulatsioonid, nagu sa ütled, et meil on siin õendus vasaku jalaga ja õendus parema jalaga, kõik on nii spetsiifiliselt jagatud ja muidugi ei ole Allah Akbar, on raha Akbar. Mida me karjume, just nagu me ei valitseks enam raha. Ja noh, nii see näiks ka olevat. Samas oleks võimalik ühiskonda veel korrastada. Viiada uuesti solistide peale, kes teevad seda tööd, mida nad peavad tegema. Harid põldu, saad omale kartuli. Aga kui sa, noh, ma ei tea, käid kuskil laternaid süütamas, siis on selge, et sul kartulit ei ole. Ja sa pead kartuli ostma selle raha eest, mida sulle makstakse laterna süütamise eest, aga sellest ei jätku. Nii. Ja vaat see ongi see ühiskonna viga.
Laterna süüte, okei, me võime ka ilma laternat hakkama saada. Kuidas jääb siis nende samade hooldajate, õdedega, arstidega? Ega nemad ju ka kartulit ei kasvata. Nemad ka kartulit ei kasvata, aga ilma nendeta ka hakkama ei saa.
Ei saa, aga tagatisi ka ei ole, et me saame neile maksta, kuna meie tootlikkus on idiootlikult väike ja hinnakujundus, millest rahvusvaheline üldsus ja meie sõbrad aru saavad, lihtsalt põhimõtteliselt ei sobi meile.
Ja tähendab, kogu maailm ju tegelikult liigub katastroofi suunas, aga see katastroof võib saabuda 20 000 aasta pärast või 20 miljoni aasta pärast.
See võib üle homme ka olla käes, kui selgub, et pangad enam uksi lahti ei tee, sest meil on austavad kohustused Brüsseli või tont teab kelle ees.
Ja tähendab, noh, ütleme, kui juhtub midagi sellist, mis juhtus Küprose pankadega, siis küll leitaks kuskil pappi ja see ei ole veel maailma lõpp, see ei ole maailma lõpp. Aga loomulikult eakate inimeste, haigete inimeste arv järjest suurem ja suurem, sest ka meditsiin teeb edusamme ja need haiged, kes vanasti veel 30 aastat tagasi surid oma haigusesse, neid hoitaks elus kuni kõrge vanuseni ja lõppude lõpuks me jõuamegi sinna, kus 80% elanikkonnast on vanad haiged kõrvalabi vajajad ja ülejäänud siis peavad neid hooldama, tont teab, mis raha eest, kes siis selle raha teenib. Aga sinna on meil veel aega, sinna on aega võibolla sadu või tuhandeid aastaid, nii et esialgu midagi hullu ei juhtu. Võib, meibinud. See meenutab selle juttu, kui mina ükskord olin linnaosa vanem, siis oli mul juttu ühe lugupeetud kiriku õpetajaga ja ma siis talle rääksin, et mul on sellised plaanid, et siia teeme staadioni, siia teeme laste väljaku ja siin avame laste ja veel midagi ta kuulas ära mu juttu ja ütles, kui Jumal annab.
Ja kui annab. No hea küll, Jumalaks me võime nimetada, kes mida tahab. Aga mina lugesin iljut ühte artiklit ka, vana inimene kirjutab, kes on teadlik oma haigusest, päris kole haigust, ta teab, et see lõpp tuleb varsti ja suurte valudega, valud on juba kohal, ta on adekvaatne, ta kõnnib ringi, aitab haiglas teisigi, viib tablette, aga ta sooviks eutanaasiat. Meie aladel ei ole see võimalik, mõnel pool on see võimalik, meie aladel on ühest küljest. See, et meil ei ole raha, et töötraumaga inimes siin lõpmatuseni põetada, aga meil on raha, nagu sa ise ütlesid, et hoida kõrge vanuseni elus neid, kes 30 aastat tagasi oleksid läinud rahulikult ja kiiresti ära. Vaat see printsiip, kuidas käsitletakse siin praegu kodanik Hippokratese tootust ja kuidas tehakse tegelikult, ma saan aru kõigi inimeste tunnetest, kui on ikka väike inimene ja võib elus hoida ja lootus on natukene ja niimoodi 5 aastat, 10, 20 aastat, siis avastad, et ise oled vana ja vajad juba ise hooldust ja see, keda sa hooldasid, on ikka veel elus. Vaata, need probleemid tahaks ikkagi kuidagi lahendamist ja ma päriselt ei usu, et Hippokratese ajal see vanne nii pidulik ja optimistlik oli. Küllab seal olid ka talupoja tarkusega lahendid juures. Ei,
ja no Hippokratese vandest on olemas mitmeid variante ja kes teab, mis milline neist oli esimene, aga Hippokratese ajal seda vannet tegelikult ei antud, vaid see oli ikkagi Hippokratese nagu selline vaine testament, jah. Kus üles Hippokrase variandi vanimas variant, Hippokrase vande vanimas variandis on ka näiteks selline lause, et ma mitte hiialgi vannunetid, mitte hiialgi ei heemalda kellelgi sapi kive, sellepärast, et siis ei olnud see mitte arsti ülesanne, vaid sellega tegelesid nii habeme ajajad, eks ole, siis oli rangelt ära jaotatud, kes on arst ja kes on habeme ajaja, ehk kirurg, kirurg oli habeme ajaja, teda arsti ja sõnusti ei lubatud, aga okei, need on sellised nagu nüansid, mis tänapäeval ei oma erilist tähtsust. Nüüd, mis puhutab eutanaasiat. Teate, mis ka oma sooliste abielud on mõnes riigis lubatud, mõnes ei ole. Ja kui, te, kui keegi tšik tahab oma tüdruks sõbraga abieluda, siis panevad rahad kokku, sõidavad Las Vegasesse ja teevad ära seal selle asja.
Nii et no, kogu asja mõte on siiski ennast rahuldav teater. Aga eutanaasia on siiski
räägime,
natuke midagi.
Räägime eutanaasiast. Eutanaasia kõigepealt ma julgen kinnitada kõigile raadiokuulajatele, et nad kõik kunagi surevad. Kunagi, kindlasti kohe, siia maani pole mitte keegi siia igavesti elama jäänud.
Loodame, et sa ei eksi.
Ei, mitte keegi ei ole. Sul keegi räägib, et keegi seal, ma ei tea, täis kuu ajal öösel kraabipaknal, no see kuulub hoopis mingisse muude maailma. Ja samas, ja enaegi inimese suureb valudes ja selles ei ole mitte mingit saladust, aga
kõige kuradim on see, et see, millest sa praegu räägid, on tänapäeva meditsiini arengu tulemus.
Ei ole. Arengu tulemus on see, et, need, et see õudne lõpp koos valudega saabub hiljem, sest ütleme, kui keskmine elu iga oli paarsad aastat tagasi, oli ta kuskil 50 aastat, siis Rooma aegadel oli ta, vana Rooma aegadel oli ta kuskil vist 30 ja 40 vahel oli
milles ma ka kõvasti kahtlen sellepärast, et seal ikka neid filosoofi, kes elasid väga kõrge
ma räägin keskmisest eluast, keskmisest laste suremus oli tohutu ja, nii et kui mõni elas, eks ole kauem no siis ta oligi selline nähtus et kui tol ajal roomlastel oleks olnud televisioon, siis ta oleks televiisorist inimestele näidatud aga nüüd, mis puudutab eutanaasiat iga inimene on oma ette väärtus igal inimese on oma sisema maailma oma kogemused, mida ta võib jagada lastele ja ikkagi on väga suur asi, kas see meie armas inimene, olgu ta ema või vanaema, et ta on meiega veel aasta kauem, et me saame aasta kauem temaga juttu rääkida, kuulata tema mälestusi, mis on ju ikkagi maailma pärand küll ühe perekonna raames, aga siiski. Ja kes võtab enda peale julguse langetada see otsus, et nüüd tuleb juhe seinast välja tõmmata. Et nii palju kui mina olen kolleegide arstidega rääkinud, mitte keegi nendest ei oleks nõus olema selle komisjoni liige, kes langetab otsuse, et nüüd teeme selle mürgisüsti ära. Sellist otsustamist ükski meedik enda peale ei võta.
Viktor, ma puudutaksin siin ühte teist külge ka selle sama asja juures. Otsuse langetamisel juhtub tihti peale see, et läheb paar aastat mööda, kellelgi lööb lambikene põlema ja ta kaebab su selle eest kohtusse. Kas tohter teeb seda nüüd sellest seisukohast, et tal noh, niimoodi positiivses hipokraatlikus mõttes on ikka lootus ja eetika või teeb ta seda hirmus seaduste ees? Hirmus selle ees, et äkki tuleb rikas sugulane lombi tagant ja ütleb, et vaat selle tohtri lööme printsiibi pärast risti. Lihtsalt selleks, et mind rahuldada ja raha mul selleks on.
Ja see asja on välditav ääretult lihtsalt nii nagu kogu tsiviliseeritud maailmas on olemas arstide vastutuskindlustus, nii et vastutuskindlustus kattaks ära sellise asja ja see probleem oleks hoobilt lahendatud.
Inimene oleks siiski hävitatud pikema protsessiga.
Võib-olla, aga...
Aga
meditsiinis muuseas, meditsiin ei ole täppisteadus ja meditsiinis esineb imesid ja on küll ja küll olnud ja ma olen ise ka näinud juhtumeid, kus see inimene, kes on viimases staadius vähiga ja on teada, et paari kuu pärast peaks ta surema, mul oli üks selline patsient, kes käis 10 aastat järgi mööda minuga südamlikult hüvasti jätmas ja lõpuks ta ei sul mitte vähkivad ajurabandusse, võt niimoodi. Nii et meditsiinis juhtub imesid, kus see võtab santama sängi, hakkab kõndima ja sellepärast ei ole selliseid kindlaid kriteeriume, mis ütleks, et see patsient on lootusetu. Lootus jääb alati, lootus sureb viimasena, aga kuna lootus on lollide lootus, siis enne surma peab lootus kõik lollid ära lohutama, aga et lolli on palju, siis lootus on igavene.
Jah, sellest aspektist muidugi on sul õigus, aga samas noh, on ka juhtumeid, kus tegemist on ikka väga pika surnuks piinamisega.
Ja ka siis ta võib tõusta võtta oma sängi ja kõndima hakata. Nii et kui küsitakse minu arvamust, mina olen põhimõtteliselt eutanaasia vastu. Sellepärast, et on olemas sellised olukordi, kus asi on ikka rohkem jumala kättes, olgu selleks jumalaks siis saatus, Darwin või loodus või ma ei tea, mis ettemääratus. Aga siiski inimese elu lõpus, kui see elulõpp on ta piinarikkas ja pikaldane ikkagi ükskord saab see kannatuste rada otsa ja lõppude lõpuks ka seal, kus rakendatakse eutanaasiat, ega pärast me kliendi käest ei saa küsida, kas tal see eutanaasia meeldis ja kas ta tahaks seda korrata võimalusel.
Jah, seda muidugi. Mõtted läksid praegu selle peale, et meil on päris palju eluaegseid vange, kes elavad suhteliselt tervislikes tingimustes, kui nad muidugi üksteisele ise viga ei tee ja tervise halvenemist ei põhjusta, aga ühel hetkel nii tervisliku elu juures võib hakata neidki kogunema. Eluaegsete vangide puhul muidugi mul on olnud üks niisugune mõttekäik, et ma ei tea teha seda nüüd kristlikult või paganlikult, aga üks kord aastas võiks inimesel olla eluaegset istudes õigus paluda asendada karistus surmanuhtlusega. Mis sa sellest mõttekäigust arvad?
Ma mõtlen sellest seda, et siis peab keegi võtma enda peale selle otsuse, et inimese elupäevad lõpetada muuseas. Tegelikult see ongi aspekt, miks paljudes riikides surmanuhtlust ei ole, sellepärast, et sellise otsuse langetamine on inimloomusele vastu ja ükski kohtunik ei tahaks tegelikult sellist otsuseid langetada. Ning jällegi... Psühholoogia on nüüd ääretult tähtis, kui keegi kohtunik on langetunud 5 või 6 või 10 surma otsust, eks ole, siis tegelikult ta on ju ka inimene, ka kohtunik pole masin ja hunetute löödel kõik need surma mõistatud käivad laknada kraapimas.
Eks see jah, see on umbes nii nagu need, kes tulevad Afganistanist ja on traumeeritud või kuskid, kus need meie misjonerid käivad, sellest on ka praegu vist tänastes lehtedeski juttu.
Aga tuleme selle vangi juurde.
Tuleme
vangi juurde tagasi. See tähendab, põhimõtteliselt ikkagi inimesel on võimalus oma elu üle otsustada ja kui sellel eluaegsel vangil on elu isu otsa saanud, siis ta võib selle asja ise ära toimetada ja vahendeid ta selleks leiab.
Seda muidugi, aga ta võib paluda ka, et professionaal teeb seda tema jaoks mugavamalt ja kiiremini.
Aga meil ei ole sellist teenust. Aga see on päris huvitav, jah, et selline kuritegelik maailm kasutab küll sellest
teemast. Küll aga meil on jah, isegi kohustus osta osa asju sisse Euroopa Liidus, seega oleks see ju mõeldav.
Euroopa Liidust, aha, spetsiaal, kui on avaldab keegi soovi, siis Euroopa Liidust, no ma isegi ütleks, et ikka Ameerika mandrit kuskilt võib isegi Lõuna-Ameerikast tuua kohale korralik professionaal, kes on sadu kordi võibolla seda protseduuri toimetanud.
See läheb kalliks, ma kardan, et siia on odavam tuua
praktika Kambodžast, jah.
No jah.
Jah, nii et ikkagi, kui meie ei ole inimesele elu andnud, siis ei ole ka meie asi seda elu lõpetada. Nii et inimese sündimine ja inimese surm, see on, need kaks momenti on ikkagi midagi sellist, mis ei ole meie kätes.
Nii ta on. Eks imesid võib juhtuda alati, aga iga ime on kõigest ime ja ega seda meie mõistus kunagi võtma ei hakka.
Aga inimese siit ilmast lahkumine muuseas peab olema inimväärikalt korraldatud. Vot see on asja teine aspekt. Meil praktiliselt puudub hospiitsiteenus. Tähendab, seda on diakoonia haigla.
Seda on vähe ja see on kallis.
Jah. Aga kui inimese siit ilmast lahkumine korraldatakse niimoodi, et tal valusid ei ole, et ta on rahus, ta kui tahab, siis mängib vaikne muusika, kui ta tahab, keegi loeb talle pühakirja ette, mida iganes, ja lahkub vaikselt valudeta ja väärikalt, milleks siis vaja eutanaasiat?
Seda muidugi, selles suhtes ma olen sinuga nõus ja vaat sinna ma tahtsin tegelikult oma jutuga keerutada, kui me vaatame nüüd edasi Eesti hämmastavad majandusarengud, meie helged tulevikku, seda, et juba on paika pandud, et Jürgen Ligi hakkab Tallinna linnapeaks, mille puhul mina arvan küll, et tuleb kuskilt laost või prügimäelt välja Kalinini monument, mis seal Balti jaama juures oli, hakkab kükka tantsu laskma, kui Jürgen Ligi linnapeaks. Ja vabal tahtel ta ütleb, ei, ma ei ole enam rahandusminister, nii nagu ma lubasin. No
paraku rahvaküsitlust näitavad, et üks kõik, kes ka ei tahaks Tallinna linna peaks saada, ta peab selleks luba küsima Edgar Savisaarelt.
No tont seda teab, see on ka kõik paras propaganda, aga tundub, et me oleme olukorras, kus lootus lõpetada väärikalt kahaneb. Oli see vist eile, kui näidati pilti ka kuskil internetis, ma nägin seda, võibolla on see kuskil täna ka lehtedes, kus Andrus Ansip oli pensionäriga vastamisi ja pensionär küsis, et 5 aastat pidin mina kauem töötama, et saada 20 rubla pensioni lisa, mis muide tolla ajal tõepoolest võiks anda protsendina tollasest pensionist. Ja ta ei saanud seda. Ta ütleb, et täna saaks ta selle eest umbes 1,70 € ehk 3 loteriipiletit, tegelikult ta ei
rohkem, saaks... Rohkem saanud, et tol ajal oli see muuseas 10% heast pensionist.
No see oli 10% heast pensionist, aga 20 rubla on 2 krooni.
Alla selle...
Eks ole?
Eurot.
Eurodesse, kui me tõstame, see 1,70 on ka valesti arvestatud. See tähendab, et esiteks ütles see pensionär välja selle, millest lõviosa inimesi möhi ega öhi aru ei saa, et isegi see 10% vägevast pensionist oleks täna nagu sutsak kassi tagumikus sooja õhku.
Ja.
Propaganda hägu jääb ainult üles ja sinu pensioni sammas läheb veega alla, nagu ta peabki minema, kuigi praegu propageeritakse noored, pange seda sammast, pange teist sammast. Mina ütlen selle peale noored, pange omale 1 kuldhammas, pange omale 2 kuldhammas, siis nende müügist ühel hetkel te võibolla saate endale 2 nädalat mõistliku elu, kui te olete 90 vastu pidanud. Süsteem kukub kolinal kokku. Ma ei räägi siin asfaldi aukudest, mis löövad hambaaugud plommidest lagedaks. Seda protsessi ei ole võimalik vältida. Oli mul õnn ja rõõm suunduda siit Nõmme keskelt. Oli vist Õie tänavat mööda. Ja ma ütleksin, et Tallinna teed on korras ja siletud. Aga see, mida ma seal nägin, ja veel paar lõiku Männiku kandis, no jumal hoia, seal ei olnud isegi liiklust enam, kuigi seal mingisugused teetööd käivad. Aga see meie tulevik, sellele on ju vesi peale tõmmatud, tõepoolest. Kui me oleksime uppuval laeval, siis sel aastal ma kapteniks ei kandideeriks või umbes niimoodi. Rahandussüsteem hävitab inimkonna, aga kellele siis see süsteem jääb? Me oleme jõudnud vandenõuteooria juurde, aga me näeme seda praktikana, tähendab see teooria kinnitas, nii tehaksegi.
No siin me tuleme juba selliste filosoofiliste tõdede juurde, et inimese kui liigi olemas olul ei ole ei põhjust ega eesmärki. Nii et inimese eksisteerimise mõte ongi protsess ise ja see, et...
Ja see, et teha endale see protsess võimalikult ebamugavaks.
No tegelikult peaks tegema võimalikult valutuks, aga seda küll, ja millegi pärast me räägitakse, kus juures paljude põlvkondade vältel, et tänane põlvkond peab püüksi rihma pingutama, kannatama puudust, mida iganes selle nimel, et tulevikus kunagi oleks elu helgem.
Tegelikult
tuleviku ei ole. Tuleviku ei ole. On ainult olevik. On ainult olevik. Ja see, kuidas sa elad täna ja praegu, sellel on väärtus, sellel on mõte, et see on see, mida sa tunned, aga tulevik, no antke andeks, kes on vaene, kes on rikas, surevad mõlemad valudes, kirstul taskuid ei ole ja kallil kadunukesel pole mingit vahet, on tal haual üks sinilille kimp või 20 kallist pärga.
Vat nii, herr doktor, ja nüüd ma ütlen, et sa ju oma jutuga kinnitasid praegu, et kõik see jutt majanduskasvu vajadusest, sellest, et tuleb saada kasumit, lisaväärtust, panustada, susserdada, vusserdada, trügida, sellel ei ole ju mõtet. Seega tuleks esimesena likvideerida kogu see kuradi intressi majandus, mis hävitab meie mõistuse, no see intressi majandus ei ole isegi mitte majandus, vaid mingisugune hookus pookus, mille on välja mõelnud, tont teab kes, tont teab kus, välja öelda ka ei tohi sellepärast, et siis on juba ma ei tea mis, aga tuleks hakata lähenema normaalsele looduslikule elulaadile. Tõsi, looduses on ka elukaid, kes toimivad kasumlikult, ehk siis sigivad meeletu kiirusega ja meeletu palju, aga selle tarbeks on ette nähtud teised loomakesed, kes siis reguleerivad populatsiooni ja kelle populatsiooni ise keegi reguleerib ja nii edasi. Me peaksime siiski hakkama loobuma kasumist. Ja hakkama tegema mitte neid asju, mida me parandame ja mille parandamise eest me maksame ja saavutame sellega käivet ja majanduskasvu ja raha tuleb juurde lainata, et jälle parandada. Me peame hakkama tegema asju, mida me pärandame, no, millel on mõte, no näiteks kultuur või korralikud majad nagu Tallinna kesklinnas on.
Väga huvitav on see, et inimene on kogu looduses, looma riigis üldse kogu looduses täiesti erandlik nähtus, sellepärast, et ta käitub risti vastu pidi igasugusele mõistlikusele, et võtame mingisuguse, ma ei tea, rebasel on nurg, eks ole, aga kui rebane elab hästi, kas ta ehitab endale 3, 4, 5, 10 hurgu ja neist ühe Hispaaniasse? Ei, ta ei hakka seda tegema, see on absoluutselt mõtetu, aga inimene teeb seda.
Ja ratsionaalne rebane näiteks Võrumaal meil elab üldse aida all. Ei tee mingi turgu, võtab selle üle, kus on ruumi ja see on juba kenagi.
Aga inimene jah liigina, nii liigina kui isendina käitub teine kord väga ebamõistlikult. Kogu see interessi majandus on viinud sellele, et praegu majandus inimesed väidavad, et Eestis on kaupade ja teenuste hinnas liigi 40% puhtalt interessid.
See on muide ameeriklaste teadlaste suur uurimustöö, mida on Eestis kõigest tsiteeritud, aga selle ma tõin välja vist 10 päeva enne seda, kui Eestis hakati sellest kõvema häälega rääkima ja müts maha herr Tammingu ees, kes selle teema julges üles võtta ja müts maha kõigi nende ees, kes pöörasid pilgu sellelt artiklit kõrvale ja ütlesid, see ei ole nii, tegelikult peab kokku hoidma.
Ikka kokku hoidma, et saaks rohkem intressi maksa.
Aga vaata, Viktor, inimene tegelikult selle kõige ebamõistlikuma käitumisega kaudselt tõestab, et ta kurat peab olema ikka jumala looming või midagi taolis, selles mõttes, et vaata, kui ta on toitumisahela lõpp, kes siis temast endast toitub. Aga ma arvan, et selle ajal, kui inimene magab, ajab mingi force majeure talle kõrre sisse ja liitsti tõmbab sealt seda toorainet, mida vaja on.
Kes teab, eks neid teooriaid ole igasuguseid, aga muuseas ka looduses on elukaid, kes imevad teise eluka elumahlasid verd, mida iganes, aga nad kõik elavad tasakaalusest, ega sääsed ka ei paljune nii palju, et nad imeksid imetajad verest tühjaks.
Tõepoolest, võibolla inimene ongi ainult sääskede jaoks loodud, aga sel juhul milleks eskimud, tegelikult seal ka kohati sulab ikka mõnikord ära. Aga Viktor, vaadates nüüd tulevikku. Pisikesed valimised tulevad, suur kisa on juba õhus. Igasugused auväärsed inimesed siin põgenevad reporterite eest, kui reporter tahab teada, et aga kolge, kui see toodi teile siin taldreku peal see ja. Miljon, et siis... Ei, seda ei olnud, minge siit minema, mina ei mäleta, mina ei tea, ma olen amnestiivne, ma olen hull, mina pole mina ja mära pole minu oma ja mina pole üldse voorimes ja nii edasi. Ütle mulle palun, kuidas kurat me saame alluda kokkuleppele, kui Ilves ja Kallas on kokkuleppinud, et see, kes ütleb, et ei, mina ei tea midagi, mina ei mäleta, tuleb nüüd Eesti presidendiks ja president läheb siis Euroopasse ja sellega on ju ära öeldud ka, et valimistulemused on juba ette kindlaks tehtud, kuigi on võimalik veel miljon eurot panna selle nimel, et teha propagandat sellele, keda me siis nagu valime kuhugi või...
Kokkulepped. Ilma kokkulepped, et ei ole võimalik, aga olen pealegi kes, kellega kokku lepib. Et on võimalik kokku leppida ise endaga oma sõdenatunistusega. On võimalik kokku leppida kodus oma naisega, et me ei kakle teatud asjast räägi. On võimalik kokku leppida lastega, et ma rihmadele ei anna, aga te pättiga ei tee. On siis poliitikud oma vahel võivad mingil ühel või teisel tasandil kokku leppida. Kõige kõrgemal tasandil on neil samuti omad kokku lepped, millest meie ei tea mitte tühjagi.
Ja nende kohal on kokkulepped, millest isegi nemad ei tea mitte tühjad ja arvavad, et nad on kutsutud, seatud, targad, ilusad, imelised, suudavad, võivad.
Ja ega nad seal kõige kõrgemal ka ei tea, kes tegelikult nööre tõmbab, sest nemad teavad ainult seda peremeest, kes tõi kohale selle kausi, eks ole, kus ta söök on, ma mõtlen 10 miljonit, aga kus ta selle võttis ja kes käskis tuua, ega seda nad oma loomaaias ka ei tea. Aga ilmselt, kui inimene tahab elada oma elu väärikalt, no siis ta peab juhindama oma eetikast. Ja siin me tuleme nüüd selle saate teema algusesse, moraal ja eetika. Ja muidugi... Mis puudutab lastetuba. Lastetuba on tegelikult kõigil olemas, sellepärast, et kui vanemad on joodikud, nüppeldavad lapsi süüa ja anna, eks ole, ka see on lastetuba.
See on eeskuju.
Ma
tahan samasuguseks saada. Ma tahan saada sama tugevaks kui mu isa, et annan õele vastu taiti ja ütlen, minu sõna maksab.
Ja muidugi, ja sama lastetuba antakse edasi. Aga mis puudutab moraali ja eetika koodeksid, siis jah. Vaat sa väga tabavalt nimetasid siin kommunismi ehitaja moraali koodeksid, mis põhimõtteliselt kordas Mooses 10 käsku.
Ja ka rohkem midagi välja ei mõtle.
Aga vaat olid ajad, kui aastas sadu, kui kõigepealt aasta tuhandeid olid jumalad, eks ole, keda pidi kuulama ja kellele pidi tooma handameid, nemad jälgisid meie elu, see oli eetika koodeks, siis Mooses 10 käsku, aasta sadu oli see.
No see on hamurapi seaduse tegelikult.
Tegelikult, jah. Siis pärast seda kommunism ehitab moraalne koodeks, jah, meeldis või ei meeldinud, ega risti just ka kõigile ei meeldinud, käske täidete, sellepärast, et seda nõudis sotsiaalne kontroll. Sa just võisid jumalat mitte uskuda, aga kirikus sa pidid käima. Ja nüüd praegu me oleme jõudnud sinna, kus moraali koodeksid ei ole. Ja meie ainuke moraal on praegu, et sa pead olema noor, rikas, ilus, kust sa raha võtad, seda ei tohi, vaat see ongi ainuke eetika reegel, et ei tohi küsida, kus sa selle papi võtad, aga papi
Jumala nime
olema.
Ei tohi sina ilma asjata suhu võtta.
Vaat, jah, aga Jumal peab olema ja papp peab olema, jah. Aga see ongi viinud selleni, et ainus asi, mis reguleerib inimeste vahelisi suhteid, ongi paragraaf, ongi seadus, sest mingid ühiskondlikud kokkulepped meile ei kehti. Meile ei kehti selline kokkulepe, et sa ei või naabrit sõmata, et ei ole ilust naabrit sõimata, et ei ole ilust trammi peatuses maha sülitada. Sellist kokkulepet ei ole ja meil kehtib ainult seadus ja ongi nii, et iga tühise asja pärast peab inimene pöörduma kohtusse, sest ainult kohtukull ongi meie koodeks.
No see ongi... Eestlaste suur eksitus, et tõde ja õigus, tõde ja õigus. Vaata, tõde võib sul olla, aga kui õigus on minul, siis pista oma tõde ja ole vait, eks ole?
Nii see on.
Nii nagu on vaina imir, mis tähendab ka hoopis midagi
hoopis
muud.
Hoopis midagi muud, jah.
Ja sellise nukranoodiga ei tahaks muidugi asja kokku võtta.
Aga tõde on inimeses endas sees ja kui need, kes mõistavad meie üle õigust, nad mõistavad õigust oma harusaamade, oma tõe järgi, siis inimesel on alati võimalus ausees hoida ikkagi oma tõde oma südames.
Ja siin me tuleme selle juurde, mis sa ütlesid, et südametunnistusega on võimalik kokku leppida. Ega ei ole. Oli vist Aristoteles juba, kes ütles või koguni Platon ei mäleta mina. Et parem on olla konfliktis kogu maailmaga, kui et ise endaga.
Ja või keegi üldse, et ole vaba oma mõtetes, aga ole oma südametunnistuse ori.
Aga paneme siiski punkti ja oleme orjad, aga katsume hakata peremesteks.
Vabadus, vabadus, vabadus.
Valge lehvi saavad lehti, las vahtrad õitsevad, las langetavad lehti.
Saade on salvestatud 2013. aastal.